Au revoir.
Bote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongono wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye na linaka na biso bokolongono ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oyo azwami bongo na Lubumbashi na ekolo Congo démocratique. Na eteni eye tokolobela ba complications to pe bilembo ya bokono ya diabète et puis ko zwa mino to nkisi oyoyo babengi metformin soki ezali malamu to ezali malamu te. To landa yango na docteur Patrick Mwanda. Mwa motuna mosusu lisusu ezali pona ba réseaux sociaux, ba publicité bele bele oye koleka mikolo yo na ba media na biso. Baza komona ke metformin ezawana pona kusungate, metformin ezali wana pona ba industrie pharmaceutique, batye ba moyen bele e sungana ngote mutu akomela metformin ma kubando bika na ete otika la kaka malade. Est-ce que ça y a solo docteur? Na yibite.
Bon, tu es au sein du mon côté, mais elle par rapport à metformine, nous, tout le monde, n'a pas eu la boule. Et nous, 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 metformine, il a quatre pour la diabète. Donc, on peut faire la paix metformine, la mouton à la obèse, elle a perdu des kilos, on peut faire la paix metformine. Bande kobasi mususu de peta bango na metformine parce que aza mo monene aza na posa ya kobota parmi ba raison au moins si azo zoazé mité tu peux te découvrir que insuline na ye ezali ebele aza la diabète te mais insuline na ye ezali ebele ça va empêcher azoazé mité pour traiter la mo pe na traiter ba si mususu bongo na metformine seulement azoazé mité. Et en plus, le produit peut être traité en mon cas, il y a diabète. Ici, ma coloba, diabète, il y a des chroniques, chronique, et aussi la thé. Mais quand si tu as vu stabiliser en haut, la lambda malade, nous sommes na bandier, na tissu, metformine, amener en haut, tu as li ma check-up naïe, et puis ma retirer, à titalita rana, régime na sport. Parce que régime na sport, il y a traitement, il y a conseil. J'ai un diabétique, le régime et le sport, ils ont traitement, ils ont eu conseil. On dit, ceux qui nous bloquent, ils ont eu un conseil, ils ont eu un il est arrivé dans la balade de Moussou, dans l'ongo, il a qui s'est fait avec la et il répond très bien, il évolue très bien, c'est pas possible. Donc, raison sociale, c'est que le Coloba, il est toujours dans le terrain, tout le monde a tout fait sa malade, metformine, il stabilise le diabète, naïf.
Ah ok. Donc le diabète est aussi la tête dans notre moto, mais le traitement de...
Pour stabiliser.
Ok.
Pour stabiliser.
Ah ok. Voilà. Ok. Donc moto a toujours comme il tient à niveau diabète, a aussi un diabète naïf qui a type peut-être au coufa, mais pour qu'il puisse stabiliser, on a un traitement. Mais oh alors parce qu'il a longué dans notre et sili exacté.
Et s'il était exact en haut, mais tu veux dire qu'on stabiliser en haut comme sucre n'est comme normal.
Ok.
À vivre dans un groupe bon normal.
Amoni docteur. Oh, ma tondo mingi, où est-ce que l'information vous m'a longa en quantité que sunga bande konabiso basali kolanda biso et lilo. Alors, à part ça, docteur, yomoni ou zali na information ni no kui ko pesa pour na bato nan bazui bokono ya diabète te, nini basengeli ko sala toba ou basali jana bokono ya diabète, nini basengeli pe ko sala pour to komo kuma na suka ya masolo na biso.
Merci beaucoup papa pour la motuna ouzali, ezali vraiment très important parce que au kebisa nde leki ko traiter. Ngana ko lembisa bande ko bele ko bana bango sala attention ko changer régime alimentaire na yote. O ko ti lelo ko koma na mo mbongo garde ndengo liata. Lelo likambo ya diabète cause na yango. Par moment, tout ça, on a de l'été. Mais tout ça, on a un facteur. Le facteur, c'est le diabète et banda. Tout est mon ana. Et bandi, il est en alimentation. Il y a une culture, c'est le lien. Ça, c'est très important. Pour changer, on a un lien.
Et Zalaki Bongo, Antoine Roger.